ผลการแข่งขันฟุตบอลเป็นสเปนิชคัพนะคะอาตาตูรานกองกลางบาร์เซโลนาโชว์ฟอร์มเยี่ยมกด2ประตูก่อนช่วยพาเจ้าบุญทุ่มหยิบแชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพสมัยที่13เอาเริกก่อนลุยศึกลาลิกาสเปนนัดแรกสุดสัปดาห์นี้ค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับทูตพิเศษของสหประชาชาติเรียกร้องการหยุดยิงในซีเรีย48ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนนับล้านคนในบริเวณเมืองอาเลปโปภาพข่าวเด็กชายซีเรียวัย5ขวบที่มีเลือดอาบใบหน้าในรถพยาบาลเน้นย้ำถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามกลางเมืองในซีเรียประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางไปร่วมประชุม G20 ที่ประเทศจีนและจะเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนสปป.ลาวในต้นเดือนหน้านะครับและประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวตำหนิสหประชาชาติที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพยายามปราบปรามปัญหายาเสพติดตามนโยบายของตนบราซิลอาจตั้งข้อหาทำลายข้าวของและให้การเท็จกับนักว่ายน้ำโอลิมปิกอเมริกัน4คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับโครงการทานิปซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่นักวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวอเมริกันเชื้อสายไทยในการฝึกงานและเข้าใจกลไกการทำงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐวันนี้มาฟังทัศนะของคุณพิสารมานวพัฒน์ทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการตั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรายงานการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถรับมือดำเนินการได้ทันท่วงทีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันทูตพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องซีเรียนายสตัฟฟานเดอร์มิสตูลาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีเป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปให้ผู้คนนับล้านคนในบริเวณเมืองอาเลปโปในซีเรียได้โดยทูตพิเศษของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าเวลาได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลาหนึ่งกว่า1เดือนแล้วนับตั้งแต่ที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อพยายามดำเนินการทำความตกลงเรื่องการยุติความเป็นปฏิปักษ์และความรุนแรงในซีเรียแต่จนถึงขณะนี้เหตุการณ์และระดับความรุนแรงในซีเรียก็ยังไม่ลดลงแต่อย่างใดในขณะเดียวกันภาพข่าวและการแชร์ภาพและวิดีโอคลิปเกี่ยวกับใบหน้าเกี่ยวกับเด็กชายซีเรียวัย5ขวบผู้หนึ่งซึ่งใบหน้ามีเลือดอาบเต็มหน้าและนั่งรออยู่บนที่นั่งในรถพยาบาลช่วยบ่งเน้นช่วยบ่งย้ำถึงความรุนแรงและความโหดร้ายของสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งมีผลต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะครับเด็กดังกล่าวชื่ออมรานดักนิชวัย5ปีซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากนักกิจกรรมฝ่ายค้านของซีเรียออกมาและนำภาพของเด็กดังกล่าวที่นั่งรออยู่ในรถพยาบาลออกมาเผยแพร่เด็กที่ว่านี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารแห่งหนึ่งซึ่งพังถล่มลงเนื่องจากผลการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของที่เป็นของฝ่ายกบฏในบริเวณเมืองควาเตอร์จีในซีเรียอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือว่าเด็กคนนี้รวมทั้งพ่อแม่และพี่น้องอีก3คนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงและรอดชีวิตหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากซากปรักหักพังของอาคารอพาร์ตเมนต์ซึ่งถูกทำลายลงโดยเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผลกระทบจากการโจมตีทางอากาศครับความขัดแย้งหรือสงครามกลางเมืองในซีเรียได้ดำเนินมากว่า5ปีแล้วและสหประชาชาติประมาณว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 400,000 คนและผู้คนอีกราว 13,500,000 คนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับขยับไปที่ตุรกีนะครับในช่วงก่อนเช้ามืด ของวันพฤหัสบดีตำรวจตุรกีได้ออกหมายจับอีกเกือบ200หมายและเข้าตรวจค้นสถานที่เกือบ100แห่งในความพยายามค้นหาตัวผู้คนซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับนายเฟตตูลากูเลนนักสอนศาสนาอิสลามซึ่งขณะนี้อยู่อาศัยในสหรัฐแต่รัฐบาลตุรกีบ่งชี้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารซึ่งล้มเหลวเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่15กรกฎาคมความพยายามก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวในตุรกีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย270คนครับและในต้นเดือนหน้าคือวันที่2กันยายนประธานาธิบดีโอบามาจะออกเดินทางไปร่วมประชุม G20 ที่เมืองหางโจวในประเทศจีนและหลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยจะนับเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่เดินทางไปเยือนประเทศลาวด้วยระหว่างที่อยู่ในประเทศจีนนั้นประธานาธิบดีโอบามาคาดว่าจะหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียส่วนระหว่างที่เยือนประเทศลาวประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมการประชุมสหรัฐอาเซียนและจะมีการหารือกับผู้นำของลาวในเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับลาวในทางเศรษฐกิจการพัฒนาและการความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนครับและในช่วงของการเยือนจีนที่บ้านนี้เชื่อว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือความตึงเครียดที่มีอยู่ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในอาณาเขตเหนือทะเลจีนใต้นะครับและสื่อของจีนรายงานว่าประเทศกลุ่มอาเซียนและเจ้าหน้าที่จีนสามารถตกลงกันได้ว่าภายในกลางปีหน้าน่าจะสามารถจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกว่า Code of Conduct ซึ่งขณะนี้จีนเป็นคู่กรณีอยู่กับหลายประเทศทั้งในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนได้สตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งที่ว่านี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสื่อของทางการจีนรายงานสัปดาห์นี้ว่ากรุงปักกิ่งหวังว่าในกลางปีหน้าจะสามารถสรุปร่างของแนวทางการปฏิบัติหรือ Code of Conduct สำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่รัฐบาลปักกิ่งมีกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ Code of Conduct ฉบับนี้ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายขราขสั่งมานานท่ามกลางความตึงเครียดที่มากขึ้นในความขัดแย้งดังกล่าวดังนั้นความหวังที่จะเกิดความคืบหน้าของเอกสารฉบับนี้จึงถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสื่อ China Daily ของจีนรายงานว่านักการทูตฝ่ายจีนและฝ่ายของประเทศกลุ่มอาเซียนอนุมัติช่องทางการติดต่อระหว่างกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งสองฝ่ายคาดว่ากลางปีหน้าน่าจะสามารถสรุปร่าง Code of Conduct ได้นะครับนักวิเคราะห์บางคนมองว่าโอกาสของความตกลงกันครั้งนี้อาจจะไม่สดใสอย่างที่คิดเพราะที่ผ่านมาจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อุณหภูมิความขัดแย้งนั้นเพิ่มขึ้นล่าสุดเมื่อครั้งที่ศาลระหว่างประเทศที่กรุงเฮกตัดสินใจไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนที่ใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์นะครับเกรกโพลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative แห่ง CSIS หรือ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแนวทางของกรุงปักกิ่งเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นอย่างชัดเจนเพราะจีนได้สร้างเกาะเพื่อเพิ่มขนาดโขดหินและแนวปะการังที่จมน้ำอยู่ให้กลายเป็นพื้นที่เทียมซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นจีนมีความขัดแย้งอยู่เรื่องกรรมสิทธิ์กับหลายประเทศนะครับนัยยะจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวคือจีนนั้นจะมีข้ออ้างที่ใช้บังคับกฎหมายและเปิดทางให้มีการเพิ่มบทบาททางทหารในจุดนั้นได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตามความเห็นของเกรกโพลดิงคำถามที่หลายคนสงสัยคือสหรัฐควรวางตัวอย่างไรหากจีนยังคงยืนกรานที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนที่มีปัญหาเกรกโพลิงแห่ง CSIS กล่าวว่าถ้าจีนมองว่ากรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในบริเวณนั้นเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญฝ่ายสหรัฐควรชั่งน้ำหนักว่า ผลพวงจากความขัดกับจีนในเรื่องนี้จะคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่นะครับเขากล่าวว่าประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงสหรัฐและพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นอาจจะพยายามป้องปรามจีนไม่ให้แข็งกร้าวมากขึ้นนักและในระยะยาวก็คงต้องประณามรัฐบาลปักกิ่งตามวิธีทางการทูตที่มีโดยหวังว่าในที่สุดแล้วกรุงปักกิ่งจะรู้ตัวว่าการกระทำที่เป็นอยู่ไม่ใช่แนวทางที่ควรทำในฐานะประเทศมหาอำนาจของโลกและนั่นอาจจะบั่นทอนผลประโยชน์แห่งชาติของจีนในเรื่องอื่นในระยะยาวด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกหญิงของฟิลิปปินส์เลล่าเดอลิมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการทำงานของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ต่อไปในเรื่องของการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดถึงแม้ว่าจะมีคำกล่าวหาและคำขู่จากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ต่อตัวเธอก็ตามโดยวุฒิสมาชิกหญิงไลล่าเดอลิมาได้ใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการทำวิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 1,000 รายนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนและทำตามคำมั่นสัญญาระหว่างที่เข้าหาเสียงว่าจะกำจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากฟิลิปปินส์และเมื่อวันพุธประธานาธิบดีดูเตเต้ได้กล่าวโจมตีหรือตำหนิสหประชาชาติในคำปราศัยของตนด้วยกล่าวว่าจะเป็นการกระทำที่โง่เขลามากสำหรับสหประชาชาติที่จะมาวิพากษ์ตำหนิการทำงานของตนเพราะก่อนหน้านี้นายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวตำหนิการที่ประธานาธิบดีดูเตเต้สนับสนุนการใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมโดยบอกว่าการทำวิสามัญฆาตกรรมต่อผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานอย่างร้ายแรงแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ตั้งคำถามว่าเหตุใดสหประชาชาติจึงจะต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการภายในและการทำงานของตนเนื่องจากตามคำกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นมีเพียง 1,000 คนเท่านั้นที่ถูกสังหารเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์บอกว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกสังหารจากวิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์นี้เกี่ยวข้องกับการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับและอีกด้านหนึ่งครับตำรวจฟิลิปปินส์บอกว่าอาจจะมีการตั้งข้อหานักว่ายน้ำโอลิมปิกของสหรัฐ4คนว่าทำลายข้าวของและให้การเท็จหลังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้คือเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์นักว่ายน้ำอเมริกันบอกว่าพวกตนนั้นถูกโจรซึ่งแต่งกายเป็นตำรวจปล้นระหว่างเดินทางกลับมาจากการปาร์ตี้สู่หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกแต่เมื่อวันพุธหลังจากที่นักว่ายน้ำ2คนของอเมริกันถูกทางการบราซิลกักตัวและดึงออกจากเครื่องบินไม่ให้เดินทางออกจากประเทศ2คนนี้ได้เปลี่ยนคำพูดและก็รับสารภาพว่าโดยแท้จริงแล้วพวกตนนั้นกุเรื่องขึ้นและไม่ได้ถูกโจรปล้นในชุดของตำรวจแต่อย่างใดและตำรวจของบราซิลได้เผยแพร่ภาพได้เผยแพร่คลิปนะครับซึ่งถ่ายทางกล้องวงจรปิดในวันนี้ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์นักว่ายน้ำอเมริกันทั้ง4คนนี้ไปที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งและทำลายข้าวของในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันนี้และหลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงตำรวจบราซิลบอกว่าเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งข้อหานักว่ายน้ำโอลิมปิกของสหรัฐในข้อหาทำลายข้าวของและให้การเท็จครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA มาฟังข่าวคราวในวงการเทคโนโลยี 2-3 ข่าวนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของบริการรถ Uber ที่อาจจะไม่ต้องใช้คนขับ Uber ผู้ให้บริการเรียกรถเรียกรถรับส่งผ่านแอปประกาศความร่วมมือกับ Volvo เพื่อพัฒนารถที่ขับเคลื่อนได้โดยไร้คนควบคุมโดยพันธมิตรทางธุรกิจมูลค่า300ล้านดอลลาร์นี้จะเปิดทางให้ Uber สามารถร่วมพัฒนารถ SUV ของ Volvo โดยขับเคลื่อนไม่ได้โดยไม่ต้องใช้คนบังคับควบคุมครับอีกด้านหนึ่ง Twitter ประกาศระงับบัญชีผู้ใช้ราว 235,000 รายด้วยเหตุผลว่าผู้ใช้บัญชีเหล่านี้เผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเสริมการก่อการร้ายในช่วง6เดือนที่ผ่านมา แต่ถ้านับตั้งแต่กลางปีที่แล้วมีการระงับบัญชีผู้ใช้ Twitter ทั้งหมดไปแล้วราว 360,000 รายด้วยกันและบริษัทไฮเทคของจีนขนาดใหญ่อย่างเช่นอาลีบาบาไปตูและหัวเว่ยสนใจจะขยายกิจการให้บริการแบบ Cloud Computing แข่งกับคู่แข่งจากสหรัฐอย่างเช่น Google และ Amazon สำหรับกิจการ Cloud Computer Cloud Computing ในประเทศนี้บริษัทเหล่านี้ได้แรงช่วยจากกฎหมายของจีนซึ่งทำให้ธุรกิจจากคู่แข่งนั้นเข้าไปทำการแข่งขันได้ค่อนข้างยากในประเทศจีนครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เรานำเสนอมา2ตอนแล้วคือโครงการทานิปซึ่งมาจากชื่อเต็มว่าไทยอเมริกัน National Internship Program ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความริเริ่มของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันที่รับสมัครเยาวชนนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายไทยเพื่อคัดเลือกและส่งไปฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์กับองค์กรทางการเมืองและด้านการศึกษาในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนไทยในอเมริกาวันนี้มาฟังทัศนะของคุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันที่ได้พยายามผลักดันและสนับสนุนให้ลูกหลานคนไทยได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้คุณมาย่าแคลอาพรสวรรค์นักสตาฟฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยมีบทสัมภาษณ์ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Program ที่เปิดให้กับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยเข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนกับองค์กรสำคัญสำคัญด้านการเมืองและสังคมของสหรัฐอเมริกา
เมื่อสัก30ปีที่แล้วผมมาประจำการเป็นครั้งแรกเนี่ยเหตุที่ได้มาก็เพราะว่าได้รับเลือกให้เป็น Congressional Fellowคือมาฝึกงานอยู่ที่คองเกรสเป็นเวลา1ปีประสบการณ์1ปีนี่เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเข้าใจว่าระบบทางการเมืองของสหรัฐเป็นยังไงการแบ่งแยกอำนาจการที่จะล็อบบี้หรือการที่จะพยายามโน้มน้าวให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีความเชื่อหรือคล้อยตามในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเป็นประโยชน์กับสหรัฐหรือไทยเนี่ยควรจะทำยังไงนี่พอมาเป็นทูตเนี่ยก็เห็นว่าทำยังไงคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยเขาถึงจะมีความยั่งยืนในการที่จะแสดงพลังในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนของเขาได้ก็เลยคิดว่ามาลงทุนที่ลูกดีกว่าเพราะลูกเป็นคนที่เกิดในอเมริกาเป็นคนที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เป็นคนที่สสสวคนที่จะสมัครเป็นผู้ว่าการมลรัฐหรือรัฐหรือประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องเอาใจเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะให้บุตรหลานของคนไทยที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยได้มาฝึกงานได้มามีโอกาสเหมือนกับที่ผมได้มีเมื่อ30ปีที่แล้ว
สถานเอกอัครราชทูตไทยดำเนินโครงการทานิปมาเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยร่วมมือกับสถาบัน US Asia Institute ในการประสานงานกับหน่วยงานในกรุงวอชิงตันที่รับนักศึกษาเชื้อสายไทยเข้าฝึกประสบการณ
์ถ้าสถานทูตทำโครงการเองก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่ากับการที่เราจะไปให้องค์กร Think Tank กลางๆเช่น US Asia Institute เขาทำซึ่งเขาก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีมากในการบริหารโครงการเขาก็เห็นด้วยกับเราว่าควรจะขยายปีนี้เราก็เลยขยายเวลายาวขึ้น
เอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันคาดหวังว่าเยาวชนเชื้อสายไทยที่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้จะสามารถกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพตัวเองและสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนไทยในอเมริกาได้มากขึ้นในอนาคต
ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขามีความรู้สึกสับสนว่าเขาเป็นไทยหรือเขาเป็นอเมริกันแล้วก็ตัวเขาอยู่ที่ไหนในสังคมนี้แต่หลังจากที่เขาเข้าไปร่วมฝึกงานไปรับซึมซับความสภาพจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขามีความภูมิใจว่าเขาคือไทยอเมริกันเขารู้ที่เขารู้สิ่งที่เขาสามารถที่จะให้คืนกับสังคมเขารู้ว่าทำยังไงเขาถึงจะทำประโยช ให้กับสังคมของรุ่นพ่อแม่ของเขาได้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประโยชน์ในอนาคตของชุมชนไทยในอเมริกาทางสถานเอกอัครราชทูตไทยจะพยายามสานต่อโครงการ Thai American National Internship Program ในปีต่อๆไปเพื่อสร้างเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยรุ่นใหม่ๆให้ก้าวมาสัมผัสประสบการณ์การทำงานและสร้างเครือข่ายในองค์กรสำคัญด้านการเมืองและสังคมที่มีส่วนกำหนดทิศทางและนโยบายของสหรัฐในกรุงวอชิงตันให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ
เพราะผมคิดว่าการที่จะเข้าถึงโอกาสเหล่านี้เราก็ต้องกระจายข่าวให้มากที่สุดทำยังไงคนไทยในรัฐต่างๆโดยเฉพาะรัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราคือรัฐใหญ่ก็คือที่แคลิฟอร์เนียรัฐที่ฟลอริดาที่นิวยอร์กเท็กซัสกับที่อิลลินอยส์เนี่ยถ้าเราจับรัฐใหญ่ๆเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เด็กไทยที่ได้รับซึมซับได้มีการเครือข่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปช่วยชุมชนไทยที่อยู่ในรัฐใหญ่ๆเหล่านี้มันก็จะมีโอกาสมากขึ้นถ้าในที่สุดแล้วเด็กเหล่านี้สมัครลงรับเลือกตั้งเองด้วยตัวเองอันนั้นถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เราพอที่จะฝันไปถึงได้ก็คือเราปั้นให้เด็กไทยอเมริกันเนี่ยสามารถที่จะลงสมัครรับเป็นอาจจะเป็นระดับของท้องถิ่นไปก่อนไต่เต้ามาเป็นแมไต่เต้ามาเป็นคองเกรสแมนเซเนเตอร์ของรัฐเสร็จแล้วก็ไต่เต้ามาเป็นคองเกรสแมนเซเนเตอร์ของ US Congress อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งหมดนี่จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน
มายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 18,598Nasdaq ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 5,240 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,187 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ส่งท้ายกันด้วยรายงานสุขภาพเช่นเคยนะครับเป็นที่ทราบกันมาหลายเดือนแล้วว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกซึ่งอาจจะทำให้ทารกที่คลอดออกมานั้นมีอาการสมองลีบเล็กและพัฒนาการทางสมองไม่เป็นปกติแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Stem Cells วันนี้ระบุว่าเชื้อไวรัสซิก้านี้อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองหรือเซลล์ในสมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ยังจะต้องติดตามกันต่อไปให้มีการยืนยันเรื่องนี้เพิ่มเติมจากนักวิจัยแต่อีกด้านหนึ่งที่ปากีสถานบริการโทรศัพท์สายด่วนฮอตไลน์ให้ประชาชนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการของไข้เลือดออกและรายงานการติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในปากีสถานสามารถคาดคะเนโอกาสการเกิดการระบาดของโรคได้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงทีเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในปีค.ศ.2011จังหวัดปัญจาบของปากีสถานประสบกับการระบาดรุนแรงของไข้เลือดออกอย่างที่ไม่คาดคิดกันมาก่อนและทำให้คนติดเชื้อมากกว่า 21,000 คนมีคนเสียชีวิต350รายประมาณว่ามีคนทั่วโลกราว 2,500 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งผู้ติดเชื้อมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงและปวดตามข้อกระดูกและกล้ามเนื้อร่วมด้วยเชื้อไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาและวัคซีนป้องกันค่ะการระบาดของไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในจังหวัดปัญจาบของปากีสถาน5ปีที่แล้วทำให้โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเต็มไปด้วยผู้ป่วยไข้เลือดออกเพราะไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการรับมือกับการระบาดของโรคครั้งนั้นแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะทีมนักวิจัยในสหรัฐและปากีสถานได้พัฒนาสายโทรศัพท์ Helpline ที่ช่วยคาดการล่วงหน้าถึงความรุนแรงของการระบาดของไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทีมนักวิจัยได้พัฒนาระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่ป้อนข้อมูลที่ได้จากประชาชนที่โทรศัพท์ถึงสาย Helpline ที่ตั้งขึ้นเข้าสู่ระบบการคำนวณมาจนถึงขณะนี้นะคะมีประชาชนโทรเข้าถึงสาย Helpline แล้วถึง 300,000 คนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการของโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้ผู้โทรยังแจ้งเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีน้ำขังและท่อน้ำทิ้งแบบเปิดซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกคุณลักษมีซับรามาเนียนผู้ ู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและผู้ร่างรายงานอาวุโสกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้จากจำนวนผู้โทรศัพท์เข้าสายเฮลป์ไลน์ทีมนักวิจัยสามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดการระบาดของไข้เลือดออกล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์สามารถระบุจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกต่อแต่ละจุดของเมืองได้ค่อนข้างจะแม่นยำค่ะ
So this is telling you in this particular locality the number could vary between 5 and 7 over the next 2 weeks
คุณซับรามาเนียนกล่าวว่าการศึกษาด้วยวิธีนี้ช่วยคำนวณได้ว่าในแต่ละพื้นที่จุดต่างๆทั่วจังหวัดจะมีผู้ติดเชื้อระหว่าง 5-7 คนภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าหรืออาจจะมีคนติดเชื้อ 17-19 คนใน 2-3 สัปดาห์ต่อไปเป็นวิธีการคาดคะเนที่มีประโยชน์ในการช่วยเตรียมตัวรับมือได้ดีกว่าการคาดคะเนที่บอกเพียงแต่ว่าจะเกิดการระบาดหรือไม่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ความเป็นไปได้ของการระบาดของไข้เลือดออกนี้ปรากฏในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ทุกปีมีคนติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลก 400,000 คนค่ะข้อมูลจากระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์นี้สามารถเผยแพร่แก่โรงพยาบาลต่างๆได้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยในการเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของไข้เลือดออกทีมผู้ร่างผลการศึกษาชี้ว่าระบบที่ใช้ข้อมูลจากสายโทรศัพท์ฮอตไลน์นี้ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องใช้ทีมงานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อค่ะคุณนบีลอับดุลเรมานหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษากล่าวว่าโทรศัพท์ฮอตไลน์ยังสามารถช่วยระบุความเป็นไปได้ของการระบาดของเชื้อโปลิโอได้ด้วยซึ่งยังระบาดอยู่ในปากีสถานและแอฟกานิสถานแม้ว่าจะไม่พบในประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วก็ตามค่ะคุณเรมานักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่ายังสามารถนำระบบนี้ไปปรับใช้กับการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อมาลาเรียและไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ
So system in itself is very generic and can be deployed in any other parts of the country
คุณเรมานกล่าวนะคะว่าระบบนี้นำไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางสามารถนำไปใช้ในส่วนอื่นๆของประเทศและในประเทศอื่นๆได้เพราะประหยัดและใช้ได้กับการระบาดของโรคอื่นๆด้วยทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสืบเนื่องมาจากข้อมูลที่ได้จากสายฮอตไลน์และความพยายามป้องกันการระบาดของโรคจำนวนคนติดเชื้อไข้เลือดออกในเมืองลาฮอร์ที่ปากีสถานลดลงไปอยู่ที่ 1,600 คนในปีค.ศ.2013 ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แถมท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการตายของเสือตัวเมียที่ได้ชื่อว่าอายุยืนและถูกถ่ายรูปมากที่สุดตัวหนึ่งของโลกหรือดอกของอินเดียนะครับเสือตัวเมียที่ว่านี้เสียชีวิตหรือว่าตายลงขณะที่อายุ19ปีชื่อมักคลีเป็นเสือที่อยู่ในอุทยานสัตว์ป่าในรัฐราชาสถานของอินเดียนะครับมักคลีเป็นชื่อในภาษาฮินดูที่แปลว่าปลาเนื่องจากรอยขนทางด้านซ้ายของหน้าเสือเพศเมียตัวนี้ดูคล้ายกับปลามักคลีมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาหลังจากที่เธอได้เข้าต่อสู้กับจระเข้ยาว4เมตรและถูกนำไปปรากฏเป็นภาพในสารคดีชีวิตสัตว์หลายเรื่องด้วยกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบเสือมักคลีนี้นอนนิ่งอยู่นะครับและเชื่อว่าตายลงด้วยเหตุธรรมชาติและด้วยวัย19ปีเสือมักคลีตัวนี้ถือว่าอายุยืนยาวมากกว่าอายุเฉลี่ยของเสือซึ่งปกติแล้วจะมีอายุระหว่าง 12-15 ปีด้วยกันครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณจิรารัตน์ครับ
ช่วงนี้คุณจำเริญใช้หนี้ใครบ้างคะเจอทุกวันเลย
ทำไว้ก่อน เดี๋ยวให้คนอื่นเขาจะมาใช้นี่เราตอนนี้เราให้ยืมให้ แต่พูดยังไง
เป็นรอบๆ
คร
ับ ค่ะนักกีฬานักกรีธาวิ่งผลัดของสหรัฐวิ่งเมื่อยังคะเช้านี้ที่ได้วิ่งทีมเดียวแล้วจับเวลา
เมื่อเช้าน
ี้ที่โดนชน
อ๋อนั่นเมื่อวานนั่นที่วิ่งชนแล้วก็ช่วยประคับประคองเพื่อนให้เข้าเส้นชัยใช่ไหมฮะเอาหมายถึงว่าคนนี้กับ
ไม่ใช่ค่ะที่ได้แข่งใหม่เพราะว่าโดนชนโดยทีมอื่นแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ได้แข่งใหม่จับเวลาตอนไม่แน่ใจวิ่งไปหรือยังในเช้าวันนี
้อ๋อหมายถึงว่า
หรือว่าจบแล้ว
หรือว่าหมายถึงว่าถามว่าเขาได้มาลงวิ่งอีกทีนึงในอีกประเภทใช่ไหมฮะ
ใช่
ยอมรับว่ามัวแต่ทำงานไม่ได้ตามดูไม่ได้ตามดูถ่ายทอดแล้วก็ได้ลักษณะของการนำข่าวของโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ถ้าเราไม่ได้ไปดูช่องที่ถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็น พวกช่องที่เป็นเน็ตเวิร์กก็จะเอาบางอันเนี่ยมาตอนดึกๆช่วงเป็นช่วงที่เป็นพรามไทม์มาให้คนดูกันแต่ที่ต้องยอมรับว่าไม่ได้ติดตามทุกช่วงเวลา
ค่ะน่าจะเป็นเวลาไทย6 นาฬิกาน่าจะผ่านไปแล้วนะคะในเช้าวันน
ี้บราซิลผ่านไปแล้วนี่คงผ่านไปแล้วฮะเพราะตอนนี้มันประมาณเวลาบราซิลตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มแล้วฮะ
ผ่านไป1 ชั่วโมงแล้วใช่ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวตามดูกันว่าผลเป็นอย่างไร